พบกับรายการเล่าข่าวนอกกระแส
สวัสดีค่ะพบกับรายการเล่าข่าวนอกกระแสนะคะกับดิฉันมุทิตาเชื้อช่างค่ะ
คิมชัยสุขประเสริฐค่ะ
ค่ะสัปดาห์นี้เรื่องราวที่เราสองคนจะคัดสรรมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะคะก็ยังคงเป็นเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายนะคะหลังจากที่กฎหมายที่เป็นฮอตอิชชูของสังคมก็คือร่างพรบนิรโทษกรรมเนี่ยก็ผ่านไปแล้วนะคะวาระที่1รับไปแล้วนะคะรับหลักการก็คือ300เสียงรับหลักการก็ที่ไม่รับก็มีแค่124เสียงแล้วก็งดออกเสียง14เสียงไม่ลงคะแนนเสียงอีก2เสียงนะคะแต่ก็ยังมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายอีกมากมายเหมือนกันนะคะแล้วก็เกี่ยวเนื่องกับเรื่องทางการเมืองด้วยก
็
คือคดีการเมืองทั้งหลายมีความคืบหน้าในสัปดาห์ที่ผ่านมาหลายกรณีนะคะอย่างเช่น
ก็เป็นคดีเกี่ยวกับคดียิง RPG นะคะเมื่อตอนปี53ก็มีการยิง RPG ใส่กระทรวงกลาโหมตอนนี้ก็มีความคืบหน้าของคดีในชั้นอุทธรณ
์ค่ะ
แล้วก็มีคดีในส่วนของการไต่สวนคำร้องนะคะเรื่องเกี่ยวกับการชันสูตรการเสียชีวิตของ6ศพวัดปทุมนะคะซึ่งล่าสุดก็มีคำสั่งศาลออกมาแล้วนะคะว่า6ศพวัดปทุมเสียชีวิตจากทหารนะคะแล้วก็ไม่มีชายชุดดำในที่เกิดเหตุนะคะก็เดี๋ยวก็ลองมาฟังกันว่ารายละเอียดของคำสั่งเป็นยังไงบ้างนะคะ
ค่ะแล้วอีกส่วนหนึ่งนะคะก็เกี่ยวเนื่องกันด้วยกับเรื่องเหตุการณ์ทางการเมืองเมื่อปี53ก็คือรายงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินะคะที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะก็เพิ่งเปิดเผยมาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็เป็น Talk of the Town อีกอันนึงเหมือนกันเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามรายละเอียดทั้งหมดค่ะเรามาเริ่มกันที่รายงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินะคะเมื่อวันที่8สิงหาคมที่ผ่านมาทางคณะกรรมการสิทธิเขาได้เผยแพร่รายงานการศึกษาเกี่ยวกับเหตุการณ์การสลายการชุมนุมเมื่อปี53นะคะผ่านทางเว็บไซต์ของเขาไม่ได้มีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการนะคะแต่เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์แล้วสื่อก็นำไปอ้างอิงแล้วก็เขียนถึงนะคะรายงานฉบับนี้นะคะชื่อเต็มๆว่ารายงานพ้นการตรวจสอบเพื่อมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายกรณีเหตุการณ์การชุมนุมของกลุ่มนปช.ระหว่างวันที่12มีนาคม2553ถึง19พฤษภาคม2553มีความยาว92หน้านะคะรายงานนี้จริงๆแล้วเนี่ยเมื่อปี54ก็มีการพูดถึงกันอย่างมากมายเพราะว่ามีผลการตรวจสอบเนี่ยรั่วออกมาก่อนที่คณะกรรมการชุดใหญ่จะพิจารณานะคะก็ตอนนั้นเนี่ยก็มี Talk of the Town เหมือนกันมีการวิจารณ์ผลลัพธ์ของรายงานอย่างกว้างขวางแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยนายแพทย์นิรันดร์พิทักษ์วัชระนะคะหนึ่งในกรรมการสิทธิ์เนี่ยเขาก็ออกมาบอกว่ารายงานฉบับดังกล่าวยังเป็นเพียงร่างของคณะทำงานคณะหนึ่งที่เก็บข้อมูลเบื้องต้นนะคะยังไม่ผ่านการพิจารณาของอนุเฉพาะกิจอีก3ชุดแล้วก็ยังไม่ผ่านกรรมการสิทธิ์ชุดใหญ่นะคะก็เลยถือว่ายังไม่ใช่ Final Draft ไม่ใช่ฉบับที่จะเผยแพร่ผ่านมาอีก2ปีนะคะก็ฉบับวันที่8สิงหาคม56เนี่ยก็เป็นฉบับจริงแล้วล่ะที่เขาจะเผยแพร่นะคะรายงานฉบับนี้นะคะแบ่งการตรวจสอบกรณีเด่นๆเนี่ยเป็น8กรณีนะคะทั้ง8กรณีก็มีเรื่องของสถานการณ์ก่อนวันที่7เมษายนปี53ก็คือก่อนรัฐบาลจะประกาศพรกฉุกเฉินวันที่7เมษาย
นมีนาถึงเมษา
ใช่ค่ะเพราะว่าการชุมนุมของกลุ่มนปช.เนี่ยเริ่มตั้งแต่12มีนาค่ะก็จะดูช่วงนั้นก่อนอันที่2ก็คือกรณีที่สอชสั่งระงับการออกอากาศสถานี People Channel แล้วก็สื่ออินเทอร์เน็ตนะคะอันที่3ที่เขาตรวจสอบก็คือการชุมนุมและการปะทะกันระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐกับนปช.เมื่อวันที่10เมษายนอันที่4ก็คือกรณีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจาก M79 บริเวณแยกศาลาแดงเมื่อวันที่22เมษายนแล้วก็อันที่5ก็คือกรณีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตที่บริเวณอนุสรณ์สถานแห่งชาติเมื่อ28เมษายนกรณีนี้ก็ตรงบริเวณถนนวิภาวดีรังสิตนะคะที่มีทหารตาย1คนกรณีอีกกรณีนึงที่เขาตรวจสอบก็คือการชุมนุมโดยรอบโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์แล้วก็สภากาชาดไทยรวมไปถึงการเข้าไปตรวจค้นบุกเข้าตรวจโรงพยาบาลจุฬาแล้วก็ยังมีการตรวจสอบ เหตุจลาจลการปะทะกันเผาทรัพย์สินราชการและเอกชนวันที่13-19พฤษภานะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือกรณีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บบริเวณวัดปทุมภายหลังแกนนำประกาศยุติการชุมนุมเมื่อวันที่19พฤษภาคมนะคะก็แบ่งเป็น8หัวข้อหลักนะคะที่กรรมการสิทธิ์โฟกัสแล้วก็ทำการศึกษาแล้วก็ให้ความเห็นซึ่งเราสามารถอ่านฉบับเต็มได้ทั้งที่ประชาไทยนะคะประชาไทยสรุปใจความสำคัญทั้ง8ประเด็นหรือว่าจะอ่านเต็มๆเลยที่เว็บไซต์กรรมการสิทธิ์ก็มีให้ดาวน์โหลดรายงานฉบับเต็มทีนี้อาจจะอยากขอยกบางหัวข้อที่ทำการศึกษานะคะเพื่อให้เห็นแนวทางการวินิจฉัยของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติซึ่งเป็นหน่วยงานที่สำคัญหน่วยงานหนึ่งที่จะรองรับว่าอันไหนเป็นสิทธิอันไหนเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอันไหนไม่ใช่อะไรเงี้ยก็น่าจะดูบรรทัดฐานขององค์กรนี้ว่าเขามองเรื่องต่างๆว่าอย่างไรเริ่มกันที่สถานการณ์ก่อนวันที่7เมษายนนะคะก็คือตั้งแต่ชุมนุม12มีนาลากมาจนถึง7เมษาที่ประกาศพรกฉุกเฉินซึ่งวันที่7เมษาเนี่ยต้องทำความเข้าใจพื้นฐานอีกนิดนึงว่าเหตุที่ประกาศก็เพราะว่ามีการบุกสภาในช่วงบ่ายแล้วก็มีการประกาศพรกฉุกเฉินทันทีหลังจากนั้นนะคะกรณีนี้เนี่ยรายงานเขียนว่าพิจารณาแล้วเห็นว่าการชุมนุมของกลุ่มนปช.ตั้งแต่12มีนาถึง16มีนานะคะเป็นการชุมนุมที่สงบอยู่ในกรอบที่รัฐธรรมนูญให้การรองรับและคุ้มครองไว้แต่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ากลุ่มผู้ชุมนุมเริ่มขยายพื้นที่นะคะจากบริเวณผ่านฟ้าสะพานผ่านฟ้าแล้วก็เคลื่อนขบวนไปยังสถานที่ต่างๆมีการปิดเส้นทางการจราจรกระทบกับประชาชนมีการไปเทเลือดหน้าพรรคประชาธิปัตย์ทำเนียบรัฐบาลและก็บ้านพักนายกรัฐมนตรีสร้างความเดือดร้อนแก่ผู้ครอบครองสถานที่แล้วก็เป็นสัญลักษณ์ที่ก่อให้เกิดความรุนแรงนะคะจนวันที่3เมษายนกลุ่มผู้ชุมนุมส่วนหนึ่งก็เคลื่อนย้ายไปชุมนุมบริเวณ4แยกราชประสงค์อันเป็นแหล่งธุรกิจสำคัญของประเทศกีดขวางเส้นทางคมนาคมแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มที่จะสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับประชาชนทั่วไปไม่มีกำหนดเวลาสิ้นสุดโดยความเดือดร้อนปรากฏอยู่ทั่วไปเป็นเวลาเนิ่นนานเกินความจำเป็นส่งผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพประชาชนโดยทั่วไปและวันที่7เมษายนก็ยังมีการบุกรัฐสภาเป็นเหตุให้รัฐสภาไม่อาจดำเนินการได้ถือเป็นการข่มขู่คุกคามเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยเหตุการณ์นี้นำมาซึ่งการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในเวลาต่อมาอีกทั้งการชุมนุมก็ยังมีแนวโน้มจะนำไปสู่การใช้กำลังและความรุนแรงเพื่อให้รัฐบาลดำเนินการตามข้อเรียกร้องซึ่งการชุมนุมลักษณะดังกล่าวถือได้ว่าเป็นการชุมนุมที่อยู่นอกเหนือขอบเขตที่รัฐธรรมนูญให้การรองรับและคุ้มครองไว้อันนี้คือหัวข้อแรกนะคะโดยสรุปก็คือว่าเห็นว่า 12-16 มีนาเนี่ยอยู่ในกรอบแต่พอเริ่มขยายตัวไปที่ต่างๆแล้วเนี่ยอันนั้นผิดแล้วก็กิจกรรมนอกจากนั้นด้วยนะคะประเด็นต่อมานะคะที่จะหยิบยกมาเป็นตัวอย่างสรุปให้ฟังนะคะก็คือกรณีที่สอช.สั่งระงับการออกอากาศของ People Channel นะคะเรื่องนี้รายงานก็ระบุไว้ว่าจากการตรวจสอบเนี่ยปรากฏถ้อยคำการปราศัยของแกนนำนปช.หลายครั้งที่มีลักษณะเป็นทำนองยั่วยุปลุกระดมกลุ่มผู้ชุมนุมให้ก่อความรุนแรงและความไม่สงบในบ้านเมืองอันเป็นภัยต่อความมั่นคงนะคะซึ่งมิใช่เป็นการกระทำภายในความมุ่งหมายแห่งรัฐธรรมนูญแต่เพื่อให้เกิดความปั่นป่วนกระด้างกระเดื่องในหมู่ประชาชนถึงขนาดที่จะก่อความไม่สงบในบ้านเมืองหรือเพื่อให้ประชาชนล่วงละเมิดกฎหมายแผ่นดินซึ่งเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา116อันนี้บอกเลยนะคะว่าผิดมาตรา116ปลุกปั่นยั่วยุปลุกระดมประชาชนจนกระทั่งวันที่7เมษายนนะคะนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นก็คือคุณอภิสิทธิ์นะคะได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงสถานี People Channel ก็ยังคงเผยแพร่สัญญาณภาพและเสียงเหตุการณ์กลุ่มผู้ชุมนุมนปช.ตลอด24ชั่วโมงซึ่งเข้าข่ายต้องห้ามตามพรบ.ฉุกเฉินนะคะแม้ว่าการชุมนุมที่เวทีปราศัยของกลุ่มนปช.เนี่ย People Channel จะดำเนินการเผยแพร่โดยมีรูปแบบที่หลากหลายนอกเหนือจากการปราศัยของแกนนำก็ตามแต่ว่ารูปแบบที่หลากหลายดังกล่าวเช่นพวกการแสดงดนตรีการนำเสนอข่าวอื่นๆเนี่ยก็ไม่ได้เป็นการกำหนดที่เป็นแผนผังรายการแน่นอนแล้วก็มีเนื้อหาสอดประสานมีความมุ่งหมายอย่างเดียวกับการปราศัยของแกนนำบนเวทีจึงถือเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมายอาญารวมถึงข้อกำหนดตามพ.ร.ก.ฉุกเฉินนะคะเป็นเหตุให้รัฐบาลสามารถใช้มาตรการระงับหรือป้องกันเพื่อแก้ไขไม่ให้มีการดำเนินการดังกล่าวต่อไปได้รายงานระบุต่อนะคะ ดังนั้นการที่รัฐบาลมีความจำเป็นต้องใช้มาตรการที่มีผลเป็นการระงับการเผยแพร่สัญญาณภาพและเสียงของสถานีดังกล่าวจึงเป็นการกระทำภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายให้อำนาจเอาไว้แล้วและเป็นการกระทำเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในระหว่างที่สถานการณ์บ้านเมืองเกิดความไม่สงบมาตรการดังกล่าวก่อให้เกิดผลต่อประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าผลกระทบต่อบุคคลที่ถูกจำกัดสิทธิและเสรีภาพกรณีนี้จึงเป็นการจำเป็นเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วนะคะนอกจากนี้ก็ยังในรายงานก็ยังพูดถึงการปิดสื่ออินเทอร์เน็ตนะคะโดยสรุปแล้วก็คือบอกว่าสื่ออินเทอร์เน็ตที่นำเสนอข่าวสารความมั่นคงเนี่ยมีนะคะในช่วงนั้นแล้วก็รัฐบาลเนี่ยมีอำนาจที่จะปิดได้ตามพรกฉุกเฉินเป็นสิ่งที่ทำได้นะคะแล้วก็การปิดเว็บไซต์ของประชาชนเนี่ยกรรมการสิทธิ์ก็เห็นว่ามิได้เป็นการถึงขั้นปิดกิจการสื่อมวลชนแต่อย่างใดเป็นสิ่งที่ทำได้นะคะอย่างไรก็ตามก็มีหมายเหตุไว้ด้วยนะคะว่ามันก็มีปรากฏข้อเท็จจริงที่เว็บไซต์บางแห่งที่ถูกปิดกั้นเนี่ยมีเนื้อหานอกจากจะมีเนื้อหาที่กระทบความมั่นคงแล้วก็มีเนื้อหาสาระอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องด้วยเพราะฉะนั้นการไปปิดเว็บไซต์โดยไม่แยกแยะเนื้อหาเนี่ยก็ถือว่าเป็นการจำกัดสิทธิเสรีภาพในการเสนอข่าวหรือแสดงความคิดเห็นอันนี้ก็เป็นเรื่องของสื่อนะคะว่ากรรมการสิทธิ์มองอย่างไรต่อมาที่จะหยิบยกนะคะก็คือกรณีของ10เมษายนนะคะรายงานกรรมการสิทธิ์ระบุดังนี้นะคะว่าผู้ใช้สิทธิ์และเสรีภาพในการชุมนุมในที่สาธารณะเนี่ยมีหน้าที่โดยปริยายที่ต้องชุมนุมในลักษณะที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อบุคคลอื่นน้อยที่สุดแต่หลักฐานที่ปรากฏทางสื่อมวลชนนะคะและจากปากคำของผู้อยู่ในเหตุการณ์สรุปได้ว่าการชุมนุมของกลุ่มนปช.เป็นการชุมนุมที่เกินขอบเขตและการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมอันมิใช่วิธีปฏิบัติปกติเช่นการโต้ตอบต่อฝ่ายรัฐบาลการบุกยึดรัฐสภาการปิดกั้นถนนการตรวจค้นรถประชาชนการสกัดกั้นการขนส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารการขู่จะบุกหรือยึดเผาสารากลางนอกจากนี้ก็ยังมีการปรากฏตัวของบุคคลไม่ทราบฝ่ายวงเล็บชายชุดดำช่วยโอกาสสร้างสถานการณ์ให้เกิดความวุ่นวายด้วยการใช้อาวุธสงครามเครื่องยิงระเบิดยิงใส่เจ้าหน้าที่ของรัฐจนเกิดการประทะมีการบาดเจ็บล้มตายทรัพย์สินราชการเสียหายเหล่านี้ถือเป็นพฤติกรรมอันไม่ใช่วิธีปฏิบัติปกติซึ่งแกนนำกลุ่มผู้ชุมนุมต้องมีหน้าที่ในการระมัดระวังและรับผิดชอบป้องกันไม่ให้ผู้ไม่ประสงค์ดีเข้ามาแทรกแซงและใช้ความรุนแรงเพื่อให้การชุมนุมกลายเป็นการชุมนุมที่ไม่สงบลุกลามเป็นความรุนแรงแล้วก็ยังมีการใช้อาวุธสงครามที่ร้ายแรงด้วยจากเหตุการณ์ดังกล่าวเห็นว่ามีเจตนาฝ่าฝืนพรบความมั่นคงพรกฉุกเฉินรวมถึงการใช้และปิดกั้นพื้นที่ที่เกิดเป็นการกระทำที่เกินกว่าความจำเป็นนอกจากนี้นะคะยังพบว่าระหว่างการเผชิญหน้ากันระหว่างกลุ่มผู้ชุมนุมและเจ้าหน้าที่ทหารในบางโอกาสบางสถานที่กลุ่มผู้ชุมนุมยังใช้เด็กและสตรีอยู่แถวหน้าในลักษณะโล่มนุษย์เป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมและขาดความระมัดระวังพยานอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับเด็กสตรีจึงเห็นว่าเป็นการกระทำที่นอกเหนือจากที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้รายงานระบุด้วยนะคะว่าในการสลายการชุมนุมหรือการสั่งยุติการชุมนุมหรือการขอคืนพื้นที่ของรัฐบาลเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายและกติการะหว่างประเทศหรือไม่นั้นคำสั่งที่เจ้าหน้าที่ทหารขอคืนพื้นที่ที่กลุ่มผู้ชุมนุมใช้ชุมนุมเกินส่วนเมื่อวันที่10เมษาเป็นปฏิบัติการเพื่อคุ้มครองสิทธิของประชาชนทั่วไปการขอคืนพื้นที่ดังกล่าวเห็นได้ว่าในเบื้องต้นรัฐบาลได้ดำเนินการไปตามมาตรการที่ได้ประกาศไว้ก่อนที่จะมีการลุกคืบเข้าปิดล้อมพื้นที่โดยใช้การเจรจาประกาศเตือนใช้มาตรการตามที่ประกาศไว้เช่นการใช้โล่กระบองน้ำแรงดันสูงแก๊สน้ำตากระสุนยางเป็นต้นแต่เมื่อพิจารณาถึงเหตุการณ์และความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากการที่ผู้ชุมนุมใช้เด็กและสตรีเป็นโล่มนุษย์ใช้ไม้ปลายแหลมก้อนอิฐตัวหนอนหนังสติ๊กที่ใช้น็อตเป็นลูกกระสุนรวมทั้งมีพยานบุคคลยืนยันว่าผู้ชุมนุมบางรายถืออาวุธปืนทำการต่อต้านการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐและยังมีกลุ่มชายชุดดำมีอาวุธที่พร้อมจะใช้ความรุนแรงได้ตลอดเวลาปะปนอยู่กับกลุ่มผู้ชุมนุมอันอาจก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ทหารและประชาชนทั่วไปได้ทหารจึงมีความจำเป็นต้องปกป้องตนเองและผู้อื่นให้พ้นจากพยานอันตรายอย่างไรก็ตามการลุกคืบเข้าปิดล้อมพื้นที่ของรัฐบาลในวันที่10เมษาขาดการวางแผนที่ดีทั้งการดำเนินการในเชิงรุกและการป้องกันส่งผลให้มีการใช้วิธีการลุกคืบเข้าปิดล้อมพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมเช่น การใช้เฮลิคอปเตอร์ทิ้งแก๊สน้ำตาใส่ผู้ชุมนุมการลุกคืบปิดล้อมในเวลากลางคืนซึ่งเป็นวิธีการที่สุ่มเสี่ยงต่อการแทรกแซงจากบุคคลที่ไม่หวังดีฉวยโอกาสสร้างความวุ่นวายจนเกิดการปะทะกันระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและกลุ่มผู้ชุมนุมเป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตคำกล่าวอ้างที่เจ้าหน้าที่ระบุว่าเป็นการป้องกันมิให้เกิดการกระทำอันตรายหรือต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานนะคะก็จะต้องไม่ทำเกินกว่าเหตุนอกเสียจากไม่สามารถใช้มาตรการอื่นแทนได้แต่การกระทำที่เป็นเหตุให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมากแบบนี้นะคะการกระทำของรัฐจึงเป็นการกระทำโดยประมาทและประเมินสถานการณ์ผิดพลาดจึงเป็นเรื่องที่รัฐบาลไม่อาจปฏิเสธความรับผิดชอบได้และต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากความประมาทนั้นตลอดจนดำเนินการให้ความช่วยเหลือเยียวยาตามสมควรแก่ผู้ได้รับความสูญเสียจากเหตุการณ์ดังกล่าวอันนี้ก็คือความเห็นของกรรมการสิทธิ์นะคะต่อการขอคืนพื้นที่วันที่10เมษายนส่วนเรื่องที่ผู้สื่อข่าวชาวญี่ปุ่นแล้วก็ผู้ชุมนุมเสียชีวิตนั้นเรื่องนี้กรรมการสิทธิ์บอกว่าอยู่ในขั้นตอนของการไต่สวนการตายแล้วก็จะไม่ขอให้ความคิดเห็นนะคะต่อมาที่จะหยิบยกนะคะก็เป็นกรณีของการยิงระเบิด M79 ที่แยกสระแดงซึ่งก็มีผู้เสียชีวิต1รายด้วยนะคะเมื่อวันที่22เมษายนปี53รายงานของกรรมการสิทธิ์นะคะระบุว่าเหตุการณ์เผชิญหน้าและตอบโต้กันของกลุ่มผู้ชุมนุม2ฝ่ายดังกล่าวเนี่ยรัฐบาลได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ตำรวจมาเป็นผู้แก้ไขสถานการณ์แต่จากพยานหลักฐานพบว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยไม่ได้ปฏิบัติการอะไรมากมายนักนอกจากเอารถควบคุมผู้ต้องขังมากั้นบริเวณ4แยกสระแดงแล้วก็ไม่ได้ดำเนินการอื่นๆให้เหตุการณ์สงบลงจนเมื่อเกิดเหตุขึ้นระเบิดขึ้นเมื่อวันที่22นะคะก็มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้หลบออกไปจากพื้นที่ไม่มีการให้การช่วยเหลือประชาชนการกระทำของเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในเหตุการณ์ดังกล่าวก็เห็นได้ว่าไม่มีการวางแผนที่ดีพอในการปกป้องรักษาความปลอดภัยให้ประชาชนและมีลักษณะที่อาจทำให้ถูกมองได้ว่าเป็นการเลือกปฏิบัติกรณีของคืนวันที่22เมษายนนะคะรายงานระบุว่ามีพยานบุคคลเห็นว่าลูกระเบิด M79 ถูกยิงมาจากทางทิศทางและบริเวณที่กลุ่มนปช.ใช้เป็นที่ชุมนุมและยังมีพยานบุคคลที่ได้ยินแกนนำของกลุ่มนปช.ประกาศผ่านทางเครื่องขยายเสียงทำนองที่ทำให้เข้าใจได้ว่าแกนนำของกลุ่มนปช.รับรู้ล่วงหน้าแล้วว่าจะมีเหตุการณ์อันตรายที่อาจถึงแก่ชีวิตเกิดขึ้นในบริเวณดังกล่าวและในช่วงระยะเวลาอันใกล้รายงานของกรรมการสิทธิ์ระบุด้วยนะคะว่านอกจากนี้การที่กลุ่มนปช.มีการจุดพลุตะไลประทัดย่อมทำให้เห็นได้ว่าเป็นการกระทำเพื่อประโยชน์ในการอำพรางหรือบิดเบือนเสียงการยิงลูกระเบิด M79 จนมีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บดังกล่าวทั้งนี้การจุดพลุตะไลและประทัดเพื่อข่มขู่กลุ่มผู้ชุมนุมเสื้อหลากสีและประชาชนทั่วไปนั้นถือเป็นการกระทำที่ก่อให้เกิดความวุ่นวายเกิดเสียงดังสร้างความเดือดร้อนทั้งที่บริเวณดังกล่าวอยู่ติดกับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ก็ถือเป็นซึ่งเป็นพื้นที่ที่ควรให้ความเคารพต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลรวมถึงของผู้ป่วยที่จะต้องพักรักษาตัวอยู่นะคะข้อสรุปก็คือเหตุการณ์การชุมนุมของกลุ่มนปช.บริเวณแยกสระแดงมีการกระทำหรือร่วมมือหรือให้การสนับสนุนให้มีการกระทำอันเป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลในชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของผู้อื่นซึ่งเป็นการกระทำที่ไม่เคารพต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่ได้รับการรับรองไว้ตามรัฐธรรมนูญการชุมนุมนี้จึงเป็นการชุมนุมที่เกินกว่าสิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญให้การรับรองไว้ถือไม่ได้ว่าเป็นการชุมนุมที่สงบและปราศจากอาวุธอันนี้เป็นข้อสรุปกรรมการสิทธิ์นะคะถือว่าเป็นข้อสรุปที่แหลมมากเลยเพราะว่ายังไม่มีใครกล้าพูดว่าอันนี้มันคืออะไรแน่นะคะนอกจากช่วงหลังเหตุการณ์ที่กล่าวหากันไปกล่าวหากันมาแต่ยังไม่มีการพิสูจน์ในทางกระบวนการยุติธรรมนอกจากนี้ที่น่าสนใจอีกก็เป็นเรื่องของเหตุการณ์ระหว่างวันที่13ถึง19พฤษภาคมนะคะช่วงนั้นก็มีผู้เสียชีวิตแล้วด้วยนะรายการดังกล่าวนะคะก็พูดบรรยายถึงการชุมนุมบริเวณนั้นนะคะที่สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนโดยส่วนรวมแล้วก็พูดถึงมาตรการของสอช.นะคะซึ่งก็เข้ามาปิดล้อมการชุมนุมกระชับพื้นที่บริเวณสี่แยกราชประสงค์นะคะโดยอ้างจุดมุ่งหมายว่าเพื่อจำกัดพื้นที่การชุมนุมและปกป้องประชาชนผู้บริสุทธิ์ที่อาจถูกคุกคามนะคะเป็นการใช้อำนาจตามพ.ร.ก.ฉุกเฉินเรื่องนี้เนี่ย กรรมการสิทธิเห็นว่าการที่รัฐใช้อำนาจจำกัดเสรีภาพการชุมนุมเป็นการใช้อำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะในกรณีการชุมนุมสาธารณะและก็เพื่อคุ้มครองความสะดวกของประชาชนที่จะใช้ที่สาธารณะหรือว่ารักษาความสงบเรียบร้อยนะคะก็เป็นสิ่งที่ทำได้รัฐธรรมนูญบัญญัติให้กระทำได้ส่วนเหตุการณ์ประทะกันนะคะช่วง 13-19 พฤษภาเนี่ยมีผู้บาดเจ็บ404คนมีผู้เสียชีวิต51คนนะคะเหตุการณ์ดังกล่าวนะคะกรรมการสิทธิ์บอกว่าแม้รัฐบาลจะดำเนินการโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายแม้ยังไม่มีพยานหลักฐานยืนยันได้ว่าผู้ใดฝ่ายใดเป็นผู้ยิงผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บดังกล่าวและกลุ่มติดอาวุธที่แฝงตัวมาในกลุ่มผู้ชุมนุมคือใครก็ตามแต่เมื่อปรากฏความเสียหายต่อชีวิตร่างกายของบุคคลเกิดขึ้นจากมาตรการนี้ผลที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่งย่อมเป็นไปได้ว่าอาจเกิดจากการกระทำของฝ่ายเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ใช้อาวุธด้วยรัฐบาลจึงมีหน้าที่รับผิดชอบในการเยียวยาช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตผู้ได้รับบาดเจ็บรวมถึงการหาค้นหาความจริงนะคะหาตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษด้วย นี่ก็คือรายงานของกรรมการสิทธิ์ซึ่งตอนนี้ก็มีข้อถกเถียงกันเยอะพอสมควรเพราะว่าก็สรุปอะไรค่อนข้างชัดเจนในหลายๆเรื่องหลายๆคนก็อาจจะแสดงความไม่เห็นด้วยหรือว่าเห็นด้วยนะคะก็ว่ากันไปคงจะต้องเอาข้อมูลแล้วก็มุมมองจากหลายๆส่วนออกมาปะทะสังสรรค์กันนะคะแต่ว่าส่วนสำคัญเนี่ยของรายงานส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของบทเรียนว่าภาคประชาชนควรทำยังไงภาครัฐควรทำยังไงสรุปคร่าวๆเลยนะคะสำหรับภาคประชาชนที่จะชุมนุมเนี่ยก็ควรจะต้องควบคุมไม่ให้มีการแทรกซึมอ่ะพูดง่ายๆที่จะใช้อาวุธนะคะแล้วก็ยึดแนวทางสันติวิธีไม่ปลุกระดมอะไรเงี้ยแล้วก็ภาครัฐเนี่ยก็จะต้องดูแลประชาชนทุกฝ่ายพูดกลางๆนะคะแล้วก็ต้องมีหน่วยงานเฉพาะมาทำหน้าที่ดูแลแล้วก็มีแผนปฏิบัติการขั้นตอนที่ชัดเจนแล้วก็ยังมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายไปถึงครม.อีกหลายเรื่องนะคะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญเรื่องมากมายสามารถอ่านได้แต่ว่าอันนึงที่ขอสรุปเร็วๆเพราะว่าเวลาจะหมดอันนึงก็คือเรื่องของสื
่
อข้อหนึ่งเป็นข้อหนึ่งในข้อเสนอแนะเชิงนโยบายกรรมการสิทธิ์บอกว่าครม.เนี่ยจะต้องไม่กระทำการหรือว่าละเลยการกระทำทั้งทางตรงทางอ้อมที่เป็นการสกัดกั้นการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตามสิทธิในกฎหมายนะคะหรือเป็นการแทรกแซงหรือละเมิดสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชนหรือสื่อมวลชนนอกจากนี้เนี่ยยังจะต้องทำให้เกิดการปฏิรูปสื่อตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญอย่างไม่ชักช้าเพราะสภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในวิกฤตการณ์ความรุนแรงนี้เกิดลักษณะอนาธิปไตยของสื่อกล่าวคือมีทั้งสื่อเลือกข้างสื่อทางการเมืองที่เน้นเนื้อหาในการปลุกระดมเกิดการยั่วยุสร้างอารมณ์เกลียดชังก่อให้เกิดการแบ่งแยกฝักฝ่ายนำไปสู่สถานการณ์ใช้ความรุนแรงการแสดงความคิดเห็นต่างและสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนต้องเป็นสิ่งที่รัฐและสังคมให้การยอมรับเพียงแต่ต้องไม่ใช้ให้เกินขอบเขตนะคะอันนี้ก็เป็นอันนึงที่กรรมการสิทธิ์ตั้งข้อสังเกตไว้ด้วย
รายงานนี้ตอนเสร็จสมบูรณ์แล้วจะต้องมีการแก้ไขหรือว่าจะมีผลอะไรต่อไปไหมคะ
คิดว่าคงไม่มีการแก้ไขแล้วนะคะเพราะว่ามันเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์แล้วที่เผยแพร่แล้วที่เหลือก็คือต้องรับทั้งก้อนหินและดอกไม้นั่นแหละส่วนผลที่จะเกิดขึ้นจริงเข้าใจว่ากรรมการสิทธิ์ไม่ได้มีอำนาจหน้าที่อะไรนอกจากเสนอนโยบายให้กับครม.ให้กับคณะรัฐมนตรีให้กับรัฐบาลซึ่งหลายๆครั้งเขาก็จะบอกว่ารัฐบาลก็ไม่ทำตามอะไรเงี้ยก็คิดว่าคงจะเป็นเรื่องของข้อเสนอแล้วก็เป็นเรื่องของการพิสูจน์ข้อเท็จจริงในระดับหนึ่งแต่ก็ที่น่าสนใจก็คือว่าเราจะได้เห็นว่ามาตรฐานการมองเรื่องสิทธิมนุษยชนขององค์กรที่ทำงานเรื่องนี้โดยเฉพาะเนี่ยเขามองเรื่องนี้ยังไงก็ช่วงนี้ยืดยาวเลยกับรายงานกรรมการสิทธิ์เดี๋ยวช่วงหน้ามาพบกับคดีทางการเมืองบ้างดีกว่าว่ามีความเคลื่อนไหวอะไรบ้าง
กลับมาที่ช่วงที่2ของรายการนะคะก็จะว่ากันด้วยเรื่องของความคืบหน้าคดีต่างๆนะคะที่มีความเคลื่อนไหวในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเริ่มต้นกันที่คดีแรกนะคะเป็นคดีเกี่ยวกับการยิง RPG ใส่กระทรวงกลาโหมนะคะเมื่อเดือนมีนาปี53นะคะซึ่งศาลชั้นต้นเนี่ยก็ได้ตัดสินจำคุกจำเลยในคดีนะคะคือ10ตำรวจตรีบัณฑิตสิทธิทุมนะคะให้มีโทษจำคุก38ปี ถือว่าเป็นคดีที่มีความร้ายแรงแล้วก็มีโทษเกี่ยวกับเรื่องของความผิดฐานก่อการร้ายด้วยนะคะซึ่งล่าสุดเมื่อวันที่9สิงหาที่ผ่านมานะคะศาลอุทธรณ์เนี่ยก็มีการตัดสินในคดีนี้นะคะโดยพิพากษากลับนะคะให้ยกฟ้องโดยศาลนะคะอ่านคำพิพากษาระบุว่าคดีนี้เนี่ยมีพยานโจทก์หลายปากซึ่งเห็นคนร้ายในช่วงเวลาที่แตกต่างกันข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าพยานพบเห็นคนร้ายเนี่ยขับรถยนต์เข้ามาจอดภายในซอยบริเวณด้านหลังกระทรวงกลาโหมโดยมีจำเลยเนี่ยอยู่ในรถคันดังกล่าวด้วยนะคะจากนั้นเนี่ยประมาณ1ชั่วโมงก็ได้ยินเสียงระเบิดดังขึ้นซึ่งภายหลังเกิดเหตุเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจค้นพบรถยนต์ดังกล่าวจอดอยู่ใกล้กับที่เกิดเหตุในสภาพที่กระจกแตกทั้งคันประตูรถเสียหายทั้งบานแล้วก็ตัวรถเนี่ยได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมากแล้วก็ภายในรถเนี่ยก็พบเครื่องยิงจรวด RPG จำนวน1กระบอกและระเบิด M67 นะคะซึ่งแสดงว่าคนร้ายเนี่ยใช้รถยนต์คันดังกล่าวในการก่อเหตุจริงประเด็นปัญหาที่ศาลวินิจฉัยนะคะก็คือจำเลยเป็นคนร้ายหรือไม่ศาลเห็นว่าโจทก์เนี่ยได้นำพยานเบิกความจำนวนหลายปากแต่คำเบิกความของพยานเนี่ยไม่ตรงกันนะคะโดยพยานบางรายเนี่ยระบุเห็นจำเลยเป็นคนขับแต่พยานบางรายก็บอกว่าจำเลยนั่งข้างคนขับพยานบางคนระบุว่าจำเลยใส่หมวกแก๊ปขณะที่พยานบางคนบอกว่าไม่ได้ใส่หมวกนะคะซึ่งพยานให้การขัดแย้งกันเองไม่มีน้ำหนักมั่นคงน่าเชื่อถือและขัดแย้งกับคำให้การของตนเองที่เคยให้การไว้ในชั้นสอบสวนจึงยังไม่แน่ใจว่าคนร้ายกับจำเลยเนี่ยคือคนเดียวกันหรือไม่ซึ่งเป็นส่วนสำคัญแห่งคดีพยานต้องเบิกความให้ชัดเจนมั่นคงอีกทั้งขนาดเกิดเหตุเป็นช่วงเวลากลางคืนแสงไฟน้อยนะคะถึงแม้ว่าผลตรวจลายนิ้วมือที่แฝงอยู่ในรถแล้วก็ในหลักฐานที่พบนะคะจะพบว่ามี DNA ของจำเลยปะปนอยู่แต่ก็มีของบุคคลอื่นรวมอยู่ด้วยนะคะส่วนที่พยานให้การว่าจำเลยเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับรถยนต์คันก่อเหตุที่มีการซื้อขายต่อกันมาหลายทอดพยานโจทก็ไม่ได้เบิกความยืนยันนะคะว่าจำเลยอยู่ในรถคันเกิดเหตุด้วยและเป็นคนร้ายจริงหรือไม่ศาลจึงลงความเห็นว่าแม้ว่าพยานแวดล้อมจะเบิกความระบุว่าจำเลยเกี่ยวข้องกับรถยนต์คันดังกล่าวแต่โจทไม่มีพยานเบิกความเน้นว่าจำเลยเนี่ยเป็นคนร้ายแต่อย่างใดจึงมีเหตุสมควรยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้กับจำเลยนะคะที่ศาลชั้นต้นพิจารณามานั้นศาลอุทธรณ์ไม่เห็นพ้องด้วยพิพากษากลับให้ยกฟ้องแต่ให้กักขังไว้ระหว่างรอฎีกาและให้ริบของกลางนะคะทั้งนี้สำหรับคดีดังกล่าวศูนย์ข้อมูลประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการสลายการชุมนุมนะคะหรือว่าสปช.เนี่ยก็ได้เคยให้ข้อมูลเอาไว้ว่า10ตำรวจตรีบัณฑิตเนี่ยถูกควบคุมตัวตั้งแต่วันที่29เมษายนปี53นะคะจากที่บ้านโดยเจ้าหน้าที่นะคะได้นำกำลัง20นายเข้าจับกุมที่บ้านพักนะคะมีการค้นบ้านแล้วก็ระหว่างการควบคุมตัวเนี่ยมีการนำผ้ามาปิดตาและระหว่างชั้นสอบสวนมีการข่มขู่ด้วยว่าถ้าไม่ตอบจะเอาไปให้ทหารยิงนะคะโดยภรรยาของ10ตำรวจตรีบัณฑิตนะคะใช้เวลากว่า1เดือนจึงทราบว่าสามีถูกจับไปไว้ควบคุมตัวอยู่ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพนอกจากนี้นะคะยังมีอีกคดีหนึ่งที่น่าสนใจนะคะเป็นคดีเกี่ยวกับ6ศพวัดประทุมนะคะซึ่งศาลมีคำสั่งระบุว่า เสียชีวิตนะคะจากทหารแล้วก็ไม่มีชายชุดดำในที่เกิดเหตุด้วยนะคะโดยเมื่อวันที่6สิงหาที่ผ่านมานะคะศาลอาญากรุงเทพใต้ได้อ่านคำสั่งกรณีไต่สวนคำร้องชันสูตรการเสียชีวิตในคดีที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีอาญากรุงเทพใต้4ยื่นคำร้องขอให้ศาลไต่สวนชันสูตรการเสียชีวิตของผู้เสียชีวิต6ศพนะคะที่ถูกยิงเสียชีวิตที่วัดปทุมวนารามนะคะซึ่งทั้ง6ศพเนี่ยก็ประกอบด้วยนายสุวรรณศรีรักษานะคะอายุ30ปีมีอาชีพเป็นเกษตรกรนะคะนายอัธชัยชุมจันทร์อายุ28ปีนะคะเป็นบัณฑิตคณะนิติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยรามคำแหงนะคะคนที่3นะคะนายมงคลเข็มทองอายุ36ปีเจ้าหน้าที่อาสาสมัคร จ้าหน้าที่อาสาสมัครมูลนิธิปอเต็กตึงนะคะคนที่4ก็คือนายรบสุขสถิตอายุ66ปีมีอาชีพเป็นพนักงานขับรถรับจ้างในสนามบินนะคะผู้เสียชีวิตคนที่5นะคะนางสาวกมลเกตอัคคหาตอายุ25ปีอาชีพพยาบาลอาสาแล้วก็ผู้เสียชีวิตคนที่6นะคะนายอัครเดชขันแก้วอาชีพรับจ้างนะคะผู้เสียชีวิตทั้ง6ศพนะคะถูกยิงเสียชีวิตที่วัดปทุมวนารามเมื่อวันที่19พฤษภาปี53นะคะในเหตุการณ์สลายการชุมนุมของกลุ่มนปช.นะคะสมัยที่คุณอภิสิทธิ์เวชชีวะเป็นนายกรัฐมนตรีนะคะโดยศาลมีคำสั่งว่าผู้ตายที่1และที่3ถึง6นะคะถึงแก่ความตายเนื่องจากกระสุนปืน .223 จากทหารกองพันจู่โจมพิเศษที่3ค่ายเอราวัณจังหวัดลพบุรีนะคะที่ประจำอยู่บริเวณรางรถไฟฟ้า BTS หน้าวัดปทุมขณะเกิดเหตุนะคะส่วนผู้ตายที่2นะคะตายจากกระสุนปืน .223 จากกองพันทหารราบที่2กองทหารราบที่31รักษาพระองค์ที่ประจำการอยู่บริเวณถนนพระราม1ช่วงเกิดเหตุนะคะภายใต้คำสั่งของสอช.และผลการตรวจจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ไม่พบร่องรอยการยิงปืนของมือจากทั้ง6ศพนะคะซึ่งเชื่อว่าทั้ง6ศพเนี่ยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการใช้อาวุธปืนรวมทั้งขนาดเกิดเหตุมีด่านเจ้าหน้าที่ตรวจค้นอาวุธแน่นหนานะคะนอกจากนี้ศาลยังระบุด้วยว่าไม่มีชายชุดดำในที่เกิดเหตุและสั่งให้ส่งคำสั่งไปยังพนักงานอัยการเพื่อดำเนินคดีต่อไปนะคะสำหรับประเด็นสำคัญที่คำพิพากษาระบุถึงนะคะสามารถสรุปโดยคร่าวๆก็คือข้อแรกนะคะทหารบนรางรถไฟฟ้า BTS เนี่ยเบิกความยอมรับว่าได้ยิงเข้าไปยังวัดปทุมวนารามจริงโดยอ้างว่ามีชาย2คนยิงใส่เจ้าพนักงานจึงมีการยิงไปที่รถ6ล้อจนกระทั่งเวลา 18.00 นเนี่ยมีการเคลื่อนกำลังจากสถานีรถไฟฟ้าสยามเรื่อยไปจนบริเวณลานรถไฟฟ้า BTS หน้าวัดปทุมทหารจำนวน6นายประจำการอยู่บนรถไฟฟ้า BTS ชั้นที่1หน้าวัดปทุมทหารนายหนึ่งใช้อาวุธปืนประจำการยิงไปที่วัดบริเวณต่อหม้อรถไฟฟ้า BTS ตรงเกาะกลางถนนพระราม1จำนวน 4-5 นัดนะคะและบริเวณกำแพงด้านนอกวัดปทุม1นัดโดยอ้างว่าเห็นชายชุดดำบริเวณดังกล่าวทหารอีกนายใช้อาวุธปืนประจำกายยิงไปที่บริเวณที่สังเกตเห็นชายชุดดำยืนอยู่จำนวน14นัดอีกนายหนึ่งได้ใช้อาวุธปืนประจำกายยิงขึ้นฟ้าจำนวน4นัดและอีกนายยิงที่บริเวณต่อหม้อรถไฟฟ้า BTS หน้าวัดปทุม 4-5 นัดและบริเวณท้ายรถยนต์ซึ่งจอดที่บริเวณลานจอดรถของวัด 1-2 นัดรวมถึงพื้นถนนบริเวณหน้าวัดอีก4นัดนะคะนอกจากนี้เมื่อพิจารณาภาพถ่ายและก็ภาพเคลื่อนไหวแสดงให้เห็นว่าบนรางรถไฟฟ้า BTS หน้าวัดปทุมไม่มีบุคคลใดอยู่บนพื้นที่ดังกล่าวนะคะนอกจากเจ้าพนักงานซึ่งเป็นทหารสังกัดกองจู่โจมกรมรบพิเศษที่3ค่ายเอราวัณจังหวัดลพบุรีประเด็นสำคัญประเด็นที่2นะคะเศษกระสุนในศพผู้ตายเป็นกระสุนปืน M16 ที่ใช้ในราชการศาลระบุว่าเมื่อพิจารณาประกอบกับของกลางที่ได้มาจากการผ่าพิสูจน์ศพผู้ตายพบว่าวัตถุของกลางเป็นเศษของกระสุนซึ่งเป็นอาวุธที่ใช้ในราชการสงครามที่มีอำนาจทะลุทะลวงสูงและเป็นอาวุธประจำกายของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐอาทิเจ้าพนักงานทหารเจ้าพนักงานตำรวจเท่านั้นอย่างไรก็ตามผลจากการตรวจพิสูจน์พบว่าเศษกระสุนและลูกกระสุนไม่ได้ยิงมาจากปืนทั้ง12กระบอกของเจ้าหน้าที่ซึ่งมีการนำส่งมาตรวจพิสูจน์นะคะแต่การตรวจพิสูจน์เกิดขึ้นเมื่อวันที่1กันยาปี53และ14มีนาปี54ซึ่งเป็นวันหลังจากการเกิดเหตุเป็นระยะเวลานานอีกทั้งอาวุธดังกล่าวนะคะสามารถถอดประกอบชิ้นส่วนได้ซึ่งหากมีการถอดชิ้นส่วนก่อนส่งไปตรวจพิสูจน์ก็จะไม่สามารถตรวจเปรียบเทียบกับเศษ กระสุนแล้วก็ลูกกระสุนปืนได้แล้วก็การทำความสะอาดแต่ละครั้งเนี่ยจะทำให้ร่องรอยพยานหลักฐานบนอาวุธปืนกระบอกนั้นๆ นะคะเปลี่ยนแปลงไปได้ประเด็นสำคัญประเด็นที่3นะคะก็คือศาลไม่เชื่อว่ามีชายชุดดำอยู่ในที่เกิดเหตุโดยศาลระบุว่าขนาดเกิดเหตุเนี่ยเป็นเวลากลางวันแล้วก็บริเวณดังกล่าวเนี่ยมีผู้สื่อข่าวทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างประเทศมาทำข่าวและบันทึกภาพเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเป็นจำนวนมากนะคะแต่กลับไม่มีภาพถ่ายของชายชุดดำหรือว่าบุคคลดังกล่าวมาแสดงแม้แต่ภาพเดียวนะคะทั้งไม่ปรากฏว่ามีเจ้าพนักงานได้รับบาดเจ็บหรือถึงแก่ความตายจากการยิงต่อสู้อีกทั้งหน้าวัดปทุมนะคะมีเจ้าพนักงานควบคุมพื้นที่ไว้แล้วทั้งหมดนอกจากนี้ยังได้ความจากปากของทหารสังกัดกองพันจู่โจมกองรบพิเศษที่3ค่ายเอราวัณนะครับเบิกความว่าในวันที่เกิดเหตุประจำการอยู่ที่รถไฟฟ้า BTS ชั้นที่1หน้าวัดปทุมได้ตอบทนายผู้ตายว่าขณะที่พยานปฏิบัติหน้าที่ในบริเวณดังกล่าวไม่มีภัยคุกคามเกิดขึ้นภายในวัดจึงไม่ได้ใช้อาวุธปืนประจำกายยิงแสดงให้เห็นว่าถ้อยคำของเจ้าพนักงานทหารเนี่ยขัดแย้งกันเองทั้งที่ประจำการอยู่ในตำแหน่งเดียวกันข้อกล่าวหานี้จึงไม่มีน้ำหนักที่เชื่อถือได้นะคะภายหลังจากที่มีคำพิพากษาออกมานะคะสื่อมวลชนก็มีการรายงานคำให้สัมภาษณ์ของคุณอภิสิทธิ์นายกรัฐมนตรีในช่วงที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวนะคะซึ่งก็ระบุว่ากระสุนปืนเนี่ยมาจากฝั่งเจ้าหน้าที่ทหารแต่ก็ยังไม่ยืนยันแน่ชัดว่าเป็นฝีมือของใครนะคะด้านพันเอกวินไทยสุวารีนะคะรองโฆษกกองทัพบกก็ได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวว่าอย่าเพิ่งด่วนสรุปเพราะว่ากระบวนการเนี่ยเป็นแค่กระบวนการไต่สวนและยังไม่มีการพิจารณาดำเนินคดีอาญาถ้าจะมีการพิจารณากันจริงๆเนี่ยจะต้องอาศัยองค์ประกอบทางด้านพยานหลักฐานอีกมากมายหลายขั้นตอนนะคะไม่ว่าจะเรื่องคาบขม่าวดินปืนที่ปรากฏที่มือของผู้ตายบางคนผลการตรวจก็ยังขัดแย้งกันอยู่คงต้องพิสูจน์กันต่อไปแล้วก็กรณีมีหรือไม่มีชายชุดดำเนี่ยก็ต้องไปดูที่พยานหลักฐานอย่างละเอียดอีกครั้งนะคะเพราะว่าสังคมทราบดีว่าอาวุธปืนที่กลุ่มผู้ชุมนุมยึดไปเนี่ยก็ถูกตรวจพบในวัดด้วยนะคะเมื่อวันที่20พฤษภาซึ่งช่วงนั้นโดยเฉพาะในขณะที่มีการเสียชีวิตนะคะเจ้าหน้าที่ทั้งทหารและก็ตำรวจเนี่ยก็ยังไม่สามารถเข้าไปในพื้นที่ได้กำลังพลของกองทัพบกคงไม่ต้องวิตกกังวลกองทัพบกขอยืนยันว่าจะใช้แนวทางด้านกฎหมายตามกระบวนการยุติธรรมให้ได้อย่างดีที่สุดนะคะ
และนั่นก็เป็น2คดีสำคัญนะคะซึ่งศาลเพิ่งมีคำสั่งไต่สวนการตายเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเดี๋ยวช่วงหน้าเราไปพบกับปฏิทินกิจกรรมกันนะคะว่าสัปดาห์นี้มีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจบ้างค่ะ
ปฏิทินกิจกรรมสัปดาห์นี้นะคะวันพุธที่14สิงหาคมเครือข่ายพลเมืองเน็ตและศูนย์จริยธรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดบรรยายสาธารณะทรัพย์สินทางปัญญาในยุคอินเทอร์เน็ตและข้อตกลงการค้าเสรีคำถามในการกำกับดูแลงานนี้จัดตั้งแต่เวลาบ่ายโมงถึง4โมงเย็นที่ห้อง401/5ตึกมหาจักรีสิรินธรคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พุธที่14สิงหาคมเหมือนกันนะคะเวลา 16:00 น.ถึง 18:00 น.มีการบรรยายพิเศษประวัติศาสตร์ของคนอื่นอาชญากรต่อมนุษยชาติของนาซีโดยอาจารย์ภาวันเรืองศิลป์และอาจารย์วาสนาวงสุรวัฒน์จากภาควิชาประวัติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรวมไปถึงอาจารย์วิศรุตพึ่งสุนทร นะคะจากภาควิชาประวัติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์งานนี้จัดที่ห้อง601/13อาคารมหาจักรีสิรินธรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะ
ต่อกันด้วยการประชุมการเปลี่ยนแปลงของความรู้และอำนาจเชิงจารีตประเพณีศาสนาและจริยธรรมในโลกยุคใหม่นะคะงานนี้จัด2วันนะคะคือวันพุธที่14และวันพฤหัสที่15ที่ห้อง115อาคารวชิระมงกุฎคณะอักษรศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์อำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมนะคะ
พฤหัสบดีที่15สิงหาคมนะคะมูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์จัดสัมมนาที่จังหวัดราชบุรีนะคะในหัวข้อปัญหาและทางออกเขตแดนทางบกทางทะเลของไทยและประชาคมอาเซียนงานนี้จัดตั้งแต่ 8:30 นถึง 4:00 นเลยนะคะที่ห้องประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านจอมบึงจังหวัดราชบุรีค่าลงทะเบียนท่านละ500บาทแต่สำหรับนิสิตนักศึกษา100ท่านแรกไม่เสียค่าลงทะเบียนค่ะ
วันศุกร์ที่16สิงหานะคะคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดการบรรยายทางวิชาการเรื่องวิศวกรรมการเงินว่าด้วยโครงการจำนำข้าวไทยนะคะในโอกาสฉลองครบรอบ75ปีแห่งการสถาปนาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะงานนี้จัดตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 4:00 นนะคะที่ห้อง201คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร
์วันศุกร์ที่16สิงหาคมนะคะ TDI จัดเสวนาสาธารณะเรื่องคิดใหม่อนาคตข้าวไทยจัดที่ตึก TDI เองนะคะตั้งแต่เวลา 12:00 นถึง 4:00 นวิทยากรในงานนี้คือคุณยันยงพงราชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์คุณชัยสิทธิ์ดำรงเกียรติอธิบดีกรมการข้าวรองศาสตราจารย์ดร.นิพนธ์ภัวพงศกรนักวิชาการ TDRI แล้วก็ดร.วิโรจน์ณระนองจาก TDRI เช่นกันค่ะ
ต่อด้วยวันเสาร์ที่17สิงหาคมนะคะตั้งแต่เวลา 12:00 นเป็นต้นไปหอภาพยนตร์เชิญชวนร่วมสนทนาแบบเจาะลึกกับผู้กำกับและนักเขียนฝีมือฉกาจคงเดชจาตุรัศมีพร้อมชนภาพยนตร์ฟอร์มเล็กสุดลึกล้ำแต่เพียงผู้เดียวณโรงภาพยนตร์ศรีศาลายาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าชมนะคะ
อาทิตย์ที่18สิงหาคมมีเสวนาพฤติกรรมวัยรุ่นในสังคมไทยกรณีศึกษาซีรีส์ฮอร์โมนวัยว้าวุ่นจะว่าด้วยความเป็นมาของซีรีส์เรื่องนี้นะคะและความคาดหวังในมุมของผู้สร้างรวมถึงภาพสะท้อนของสังคมจากฮอร์โมนในมุมพฤติกรรมวัยรุ่นใจที่ก่อให้เกิดปรากฏการณ์ต่างๆจากซีรีส์เรื่องนี้ในฐานะสื่อแล้วก็ยังมีการตอบคำถามต่างๆตั้งคำถามต่างๆแก้มายาคติหรือสร้างมายาคติให้สังคมมากขึ้นอย่างไรนะคะก็มีการพูดคุยกับคุณปิงเกรียงไกรวชิรธรรมพรหนึ่งในทีมเขียนบทฮอร์โมนแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อเด็กวัยรุ่นงานนี้จัดที่ร้าน House of Common Coffee and Space นะคะอยู่ระหว่างซอยเจริญนคร20กับ22นะคะตั้งแต่เวลา 12:00 นถึง 3:00 นท่านที่สนใจนะคะสามารถไปทาง BTS ได้ลงสถานีกรุงธนบุรีแล้วก็เดินไปอีก700เมตรค่ะและทั้งหมดนี้นะคะคือเล่าข่าวนอกกระแสสัปดาห์นี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ